te incomodă acum, că nu mă simt bine și nu mă simt bine în fața lui Dumnezeu să citesc cuvântul și dumneavoastră să stați așezați. Așa că trebuie să vă rog pentru Dumnezeu, nu pentru mine. Pentru Dumnezeu. Haideți să ne sculăm și împreună să ne uităm la un cuvânt al său, un cuvânt ce îl găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20 și începând de la versetul 24, pagina în Sfânta Scriptură 1053, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 24, care spune așa: Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Mulțumesc, luați loc. Surpriza pe care am pregătit-o în seara aceasta și nu cu voia mea a fost pentru cei care ați citit SMS-ul meu, de asta v-am întrebat, că v-am rugat să citiți din Daniel, capitolul 1 și 2. Să vă amintiți că voiam să continui acea temă cu compromisul. Că dacă biserica este într-un pericol extraordinar de mare astăzi, cel mai mare pericol este să facem un compromis cu lumea aceasta, cu sistemul lumii. Noi avem motivele noastre pentru care uneori se pare că urmărim un bine și este o intenție bună, dar dincolo de toate este un compromis și cu rezultatul ei. După ce am scris mesajul acesta, cineva mi-a răspuns și a zis: frate, mai bine ai vorbit de Toma, că nu s-a vorbit astăzi. Eu știam, de fapt am rugat astăzi să se vorbească despre Toma. Și pentru că nu s-a vorbit, n-am putut, din punctul meu de vedere, și am să vă explic lucrul acesta, să trec și să nu vorbesc de Toma. Pentru că Hristos m-a obligat, nu? Ați văzut că am citit, nu întâmplător, acele versete din continuare care spune că nu s-au scris în cărți toate minunile pe care le-a făcut Hristos, toate semnele. Dar au fost alese acele minuni ca să ne folosească nouă, pentru noi. Și anume, aceste minuni, aceste întâmplări descrise, trebuie pe noi să ne facă să credem că Hristos, atenție, este Fiul lui Dumnezeu. Deci, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În timp de timpul celor 40 de zile, eu cred personal că Hristos a arătat de mai multe ori ucenicilor. Dar nu s-au scris toate aceste lucruri, ci ucenicii, prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, au ales doar acele întâmplări care să ne fie folositoare pentru noi. Și uitându-mă în viața mea, și cred că fiecare în viața noastră, dacă ne-am uitat, am găsit momente când ne asemănăm cu Toma. Ne asemănăm cu Toma nu doar în necredința lui. Ne asemănăm cu Toma că lipsim de la întâlniri. Nu, Toma a lipsit, asta a fost problema lui. A lipsit când era ucenic și a venit Hristos și de aici a apărut problema. Ne asemănăm cu el că a lipsit. Ne asemănăm cu el prin atitudinea noastră. Deci avem nevoie de experiența aceasta. Avem nevoie de experiența aceasta nu numai datorită acestui motiv. Avem nevoie de experiența aceasta pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este lucrul cel mai important, și când spun cel mai important, are valoarea de a da tuturor adevărurilor cu adevărat o direcție și un înțeles. Și pot să vă spun acum că moartea lui Hristos, cea prevestită de atâtea vremuri, prin profeții, prin robii săi, n-ar fi avut absolut nicio valoare și ar fi fost asemănătoare cu moartea oricărui întemeitor de religii dacă Hristos n-ar fi înviat. Ceea ce îl diferențiază pe Hristos și îl pune într-un loc aparte și pune credinței noastre în Hristos o valoare extraordinară de speranță, de nădejde, de viitor, este faptul că a înviat. N-ar fi avut nicio valoare botezul Domnului Iisus Hristos, învățăturile Domnului Iisus Hristos, minunile Domnului Iisus Hristos, răstignirea și moartea lui Hristos n-ar fi avut nicio valoare dacă Dumnezeu n-ar fi pus peste toate aceasta această piatră de căpătâi. Cuvântul lui Dumnezeu o numește piatră din capul unghiului, nu? Vă amintiți de experiența aceasta, de un cuvânt profetic din Vechiul Testament, atunci când ni se spune despre niște zidari care au construit ceva și în construcția lor au luat la un moment dat o piatră. Nu întâmplător este numită piatra din capul unghiului. Avea ceva special, niște unghiuri deosebite. Și au încercat ei, în momentul în care au ajuns la zidire, să o pună undeva. Trebuia potrivită, nu se punea la întâmplare. Și au încercat-o într-un loc, în altul, l-au întors, au răsucit-o și într-un final au spus: nu avem nevoie de piatra asta, și au aruncat-o. Și au ajuns la sfârșit. Și nu puteau încheia lucrarea aceasta. Bine, eu n-am înțeles expresia aceasta până când n-am avut posibilitatea să intru în mai multe locuri, de fapt. De obicei, locașuri de cult, sau dacă ajungeți undeva în străinătate, în castele de altă dată și clădiri făcute de prin secolul 6, 7, 10, veți observa cu uimire, așa cum am observat și eu, acele tavane sub formă de boltă. Ne uimește și acum când vezi un semicerc, așa ca la fereastra noastră, făcută la o fereastră, dar nu din vremea de astăzi. E făcut așa frumos, din cărămiz, se vede și cărămida, și m-am întrebat, într-o vreme când nu exista nici beton, nici armătură de fer, oare cum au făcut lucrul acesta? Cum s-a întărit lucrul acesta? Am avut ocazia să văd, repara undeva o cupolă, într-o mănăstire, într-o biserică. Și mi-am dat seama cum s-a realizat. S-a făcut un eșafot, un cofraj, exact din lemn. Cofrajul acesta purta forma identică la ceea ce voia să fie. Vă dați seama, când facem o cupolă, o cupolă în care există înclinație, arc de sens din orice loc, orice, dacă vreți, măsură pe diametru în sus, este un arc de cerc. Vă dați seama câte repere trebuie urmărite, câte repere și cum trebuie să fie așezate, și așează tot ce vor să zidească ei pe postamentul acesta, pe eșafodul acesta. Și vine finalul. Și la final trebuie să ai o piatră potrivită. O piatră făcută în așa fel în unghi, încât să o pui acolo ca o pană. Acum, când vorbim de un semicerc normal de la fereastră, este simplu. Vreau să vă gândiți, o piatră din vârf, care trebuie să respecte toate condițiile geometrice de unghi, e piatra din capul unghiului, că așezat acolo, piatra aceea să susțină toată greutatea. Și sunt locuri în care vorbim greutate de tone și de zeci de tone, și o singură piatră ține. O singură piatră calculată ține toată bolta aceea, fără nimic. N-are niciun sprijin decât forța aceea introdusă de piatră, valoarea ei inestimabilă. Dați-mi voie să vă spun, învierea lui Hristos este exact ca piatra aceasta de căpătâi. Are o valoare extraordinară, și dacă noi trebuie să fim fundamentați în ceva cu adevărat ca biserică, trebuie să fim fundamentați în învierea lui Hristos. Că interpretăm o pildă într-un fond sau altul, că interpretăm un cuvânt, poate uneori e frumusețea celui care evanghelizează, nu? Auzi într-un fel sau auzi în alt fel. Dar când este vorba de învierea lui Hristos, este la baza credinței noastre. Știți de ce? Pentru că noi vom învia cum a înviat Hristos. Aceeași putere nemaipomenită, spune cuvântul lui Dumnezeu, imensă, extraordinară, care a fost în momentul când a înviat Hristos, ne va avea și pe noi. Și aceeași putere care l-a ridicat în sus, ne va ridica și pe noi. Este învierea o problemă? Păi este. Uitați-vă, vă rog, în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, după înviere, timp de 40 de zile, aproape că l-a căutat pe fiecare ucenic. 1 Corinteni, capitolul 15. Învierea și arătările Domnului Iisus Hristos. Prima dată s-a arătat Mariei Magdalene. Interesant, nu unei femei s-a arătat Domnul Hristos. Și asta este scris în veșnicie, pe boltă. Hristos s-a arătat pentru prima dată unei femei. De ce? Pentru că Hristos vrea să scoată în evidență ceva. Este extraordinar. O femeie care dis de dimineață, nici măcar n-a avut răbdarea să se facă dimineață, a dorit să meargă să se întâlnească cu Hristos, să ajungă la Hristos, să mai facă ceva pentru Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și a ajuns acolo. Spre uimirea ei, a văzut piatra dată la o parte, soldații nu mai erau, pânzele erau acolo și ștergarul. Și a zis, deja mă depășește problema pe mine. Nu intru, nu mă duc la bărbați. Că avem bărbați, în cap, sunt lista acolo, nu? Sunt comitetul de ucenici, în grupul celor intime, aproape de Hristos, mă duc la ei și a plecat la bărbați. Și a spus ucenicilor, lui Petru și lui Ioan, am fost la mormânt și nu este Hristos acolo. Sunt doar fâșiile, nu sunt soldați, nu mai este piatra. Și bărbații s-au sculat imediat și au fugit la mormânt. Unul tânăr, Ioan, a fugit mai repede. Cel mai bătrân, mai încet. Poate ar fi bine să mai vorbim în biserică de respect, știi? Respect de vârstă, de experiență, de asta. Ajunge Ioan la mormânt, dar nu intră. L-așteaptă pe Petru. Vine și Petru, intră. Vede într-adevăr că ceea ce a spus Magdalena era adevărat. Ce era adevărat? Au crezut că era. Ce era? Păi era adevărat că nu era Hristos acolo. Era adevărat că erau pânzele. Era adevărat că era ștergarul. Era adevărat că nu era piatra. Asta era adevărul crezut. Pentru că următorul cuvânt spune, ei tot nu credeau că a înviat Hristos. Ei au crezut că nu-i Hristos, dar n-au crezut că a înviat Hristos. Și au spus, zice, am venit, am văzut, am fost curioși, așa cum cei mai mulți sunt curioși. Aproape toți care au venit la biserică și nu au mai venit a doua oară au fost curioși. Mergem curioși și m-am dus curios să văd Capela Sixtină, nu? M-am dus curios să văd Biserica Vatican. Curios m-am dus, dar nu m-am mai dus a doua oară, nu? Ei au venit, am venit, am văzut și am plecat. Poate au spus, încă nu-i ziua, bine, hai să ne continuăm somnul, că am avut niște zile foarte agitate și încărcate, să ne culcăm. Ce a făcut Maria? S-a dus ea la culcare? O, nu. A doua oară, nu vi se pare extraordinar? A doua oară se duce la mormânt. O femeie s-a dus acolo și pentru a doua oară constată că ce a văzut prima dată este adevărat, nu? Nu-i Hristos, sfâșiile, ștergarul. A văzut a doua oară, zice, poate prima dată n-am văzut bine, dar a doua oară văd. Ce a făcut? A plecat? Nu, spune cuvântul lui Dumnezeu că Maria ședea acolo și plângea. Poate și sigur, în afară de Petru și Ioan plecați, n-au văzut-o pe Maria. Și poate noi vom zice, n-o vede nimeni pe Maria. N-o mai reacționăm când sunt și alții, când sunt public, ne place să ne vadă emoționat, să plângem, nu? Dar există cineva care te vede. Există cineva care vede dorința. Și dorința inimii este exprimată în faptă. Dorința inimii a fost să ajungă la Hristos. Și acel cineva răspunde. E foarte frumos cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am pus întrebarea de ce nu a apărut Iisus. Parcă o altă probă de verificare pentru Maria, nu? Păi i-a arătat doi îngeri. E la îndemână să vezi îngeri? Câți au văzut îngeri? Ce slab, ce putere, ce groază poți să împrăște? Unul! Nu doi. Poate eu în locul Mariei, de bucurie fugeam și mă duceam întâi la Petru și spuneam, a, voi n-ați vrut. Eu am rămas acolo, eu am stat și Dumnezeu mi-a arătat doi îngeri. Poate așa, e un lucru extraordinar, deosebit. Aș fi descris cum erau îngeri, cum a plecat Maria. N-a plecat. De ce? Ea nu voia îngeri, ea nu căuta minuni, ea nu căuta semne din astea, ea voia un singur lucru. Ce-l voia? Îl voia pe Hristos. Și când tu vii aici pentru că îl vrei pe Hristos, tu nu vrei altceva. Nu-i, dacă vii să-l vezi pe Hristos, să te întâlnești cu el, nu te nemulțumește altceva. Nici cântare, nici asta, nici... Nu, pentru că tu îl vrei pe Hristos, nu? Se arată Hristos. Dar ce interesant, tot nu i s-a descoperit, că n-a știut. Și o întreabă simplu, ce vrei? Parcă fac comparație la întrebarea aceasta cu întrebarea pe care Iisus o punea într-o scăldătoare unui om. Vrei să te faci sănătos? Ce vrei? Credeți că Hristos nu știa ce vrea Maria? Păi dacă n-ar fi știut, nu s-ar fi prezentat. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Marie, nu mă ține. Eu încă nu m-am suit la Tatăl. Probabil că era în zbor printre galaxii, constelații, să se suie la Tatăl. Dar a existat ceva care m-a întors. Și prioritatea ta a trecut înaintea priorității întâlnirii cu Tatăl meu și m-am întors înapoi. Ce vrei? Pe cine caut? Și într-un cer suprem. De fapt, ar trebui să fie dorința inimii tuturor dintre noi, spune, zice, Doamne, dacă l-ai luat pe Hristos. Te rog, numai să-mi spui unde este. Eu mă duc. Vreau să-l iau, vreau să fie al meu. O femeie ajunsă la limita de puteri, urcă și coboară, plânge, stăruie, dar are în inima ei dragoste peste puterea noastră omenească, fără să se gândească la ea, și spune, eu vreau să mă duc să-l iau pe Hristos. Dragoste, nu? Expresia dăruirea aceea și Hristos se arată ei. Minunat, extraordinar. Pentru prima dată vorbim de ucenici, vorbim de puteri, de Pavel, de... dar rămâne scris în istoria aceasta, spre învățătură nouă. Pentru prima dată Hristos a arătat unei femei. Apoi Pavel ne spune că Hristos a arătat și lui Petru, lui Chifa, cum scrie acolo. Avea Petru ceva de lămurit cu Hristos. Avea ceva de discutat. Și Hristos n-a vrut să discute în public cu el, nu? Când Hristos repară o rană, când Hristos ridică o povară, când Hristos te ridică, nu te împrăștie la toată lumea. Nu, nu. Intim și personal. Petru a avut o discuție cu Hristos. Apoi s-a arătat la 11 ucenici, apoi înainte de a se arăta ucenicilor, s-a arătat la doi care mergeau spre Emaus. Hristos, împăratul împăraților și domnul domnilor, își face timp să meargă 72 de leghe până în Capernaua, să stea de vorbă cu ei. El, Fiul lui Dumnezeu, se arată ucenicilor, se arată la peste 500 de frați, se arată și lui Iacov. Fratele Domnului Iisus Hristos, nu? Păi, una din problemele pe care eu mi-am pus-o, de ce, Doamne? De ce, Doamne, te-ai arătat atât de des și de ce aproape cu fiecare în parte îți faci timp să-i convingi că tu ai înviat? Știți care a fost mirarea mea? Eu nu voi vorbi de toate învierile, dar vă amintesc că ucenicii au fost martori împreună cu Hristos la 3 învieri, nu? Importante. Eu cred că au fost mai multe după cuvântul acela. Nu le-a scris pe toate, dar toate 3 ca model. Una după alta. Prima dată un fruntaș al învierii vine la Hristos. Și când vine la Hristos, nu vine oricum. Nu intră așa cum uneori intrăm noi, știți? Nu, nu. Fruntaș al învierii vine la Hristos și avea o durere. Și oare ce doare mai tare decât familia? Uneori familia doare mai tare decât sufletul, să știți, decât durerea ta personală. S-a prăbușit la picioarele lui Hristos. S-a aruncat la picioarele lui Hristos și de acolo de jos îi spune, Doamne, hai până la mine acasă. Eu am o fetiță bolnavă. Eu sunt fruntaș, am posibilități. Eu cred că i-a spus, am încercat tot ce e posibil. Și au trecut prin casa mea și doctorii și babele bătrâne care se pricep la lucrul acesta și am ascultat atâtea sfaturi. Poate m-am uitat și pe News și pe Facebook, eu știu, și am pus întrebări ce să fac și n-a reușit. Doamne, te rog, vino. Pentru că atunci când nu ai soluții, când doctorii îți spun nu se poate, nu se mai poate, nu există nicio soluție, nu este nicio rezolvare, atunci când încerci totul și nimic nu reușește, există întotdeauna cineva care poate. Și dacă știi calea și dacă știi modul cum să te prezinți la El, El vine. Nu s-a uitat Hristos că e fruntașul învierii? Nu s-a uitat de clasa lor? S-a uitat că e un om necăjit, cu o inimă lovită, cu o durere. Și a început să meargă pentru un parcă nimic nu întâmplător în Sfânta Scriptură, se întâmplă ceva, s-a oprit, a avut o discuție și după discuție pornește în drum din nou. Dar nu era departe de casă când din casă a ieșit. A ieșit cineva și a spus, zice, auzi, nu-l mai necăși pe învățătorul. Fitița a murit. Cât trăiește, omenește, există speranță. Mai căutăm un doctor, mai căutăm un tratament, mai căutăm o soluție, mai sperăm să descopere ceva. Există o speranță, dar când ai murit, mor și speranțele și nădejdea. Spre mare uimire, Hristos nu s-a oprit, nu? A ajuns, a intrat în casă, a dat pe afară, a oprit ucenicii de taină și familia. Și a întins mâna și a zis, Talita cumi. Și fetița s-a ridicat în picioare. Cât de frumos! I-a dăruit-o mamei, părinților. Nu mai era de drepta lor. Murise, era gata. Darul lui Dumnezeu. I-a dăruit viață ca să o dăruie mamei. Te uitai parcă la ea și ziceai că trăiește. Poate nici n-au avut timp să o schimbe, ca la evrei să o dezbrace, să o șteargă, să o îmbălsemeze. Cred că era acum aprins-o moartea, nu? Avea încă frumusețe pe chip, poate. Încă avea ruj, culoarea nu s-a schimbat, poate. Încă era caldă, spunem noi, zici, uite că e caldă. Într-un fel, dacă vreți, fetița aceasta îi prefigurează pe cei care sunt foarte aproape de viață, foarte aproape, nu? Hristos stă de vorbă cu un tânăr și îi spune, îți lipsește un singur lucru. O, dacă mie mi-ar fi spus cineva, zice, ai 70% din lucruri. O, cât de bucuros aș fost, nu? Dar îi spune un singur lucru. Când e vorba de Dumnezeu, de Hristos, dăruirea și mântuirea noastră nu e procentuală. Când e vorba de roadă, e procentuală. Dacă nu este vorba de credință, de mântuire, e 100% sau nimic. Îi lipsește un singur lucru și Hristos parcă s-a uitat și a spus cât de puțin, cât de aproape era de împărăția lui Dumnezeu, nu? Stau de vorbă cu prieteni cu asta și uneori spun câte cineva din biserică, am un vecin, am un prieten, am un cumnat, zice, ce om extraordinar, deosebit. Omul acesta, dacă ai ști ce frumos și fapte face, și am întâlnit femei care fac fapte și asta, zice, un singur lucru îi lipsește, pocăința. E bine, lucrul ăsta e un lucru extraordinar de mare. Pentru că ceea ce vreau să vă spun, pocăit, nu înseamnă să faci fapte. Poți să faci oricât de multe și să nu fii pocăit. Pocăit nu înseamnă să nu păcătuiești. Să nu credeți că cei pocăiți nu mai păcătuiesc niciodată. Când ar fi reală rugăciunea Tatăl nostru, în care noi spunem ori de câte ori ne rugăm, Doamne, iartă-mă, nu? Și ce înseamnă pocăit? Un om cu identitate dumnezeiască. Un copil al lui Dumnezeu. Păi eu nu pot să mă duc 75% de aici în Australia, nu? Și 25% aici. Dacă mă duc în Australia, mă duc tot acolo, nu? Și devin cetățean acolo. Eu nu pot să fiu aproape de împărăția lui Dumnezeu, cumva să miros în împărăția lui Dumnezeu, să mă uit cât de frumos. Nu, nu! Ori sunt aici, ori sunt afară. Cât de aproape de împărăția lui Dumnezeu, cât de aproape de viața ai nevoie de Iisus Hristos și de darul lui Dumnezeu care este viața veșnică sălășuită în tine. Prima înviere și ucenicii au fost acolo. Într-o zi Hristos mergea într-o cetate, Nain. Și a văzut un convoi. Durere, moarte, disperare. Dar exista o clasă deosebit în poporul Israel, afară de săraci, de care împărăția lui Israel pe vremea aceea era plină, și în afară de cei bolnavi erau văduvele. Ei erau educați și așa sunt educați și cei care vin din popoarele acestea semitice. Uitați-vă la arabi, au foarte mare grijă de părinți, au respect față de părinți, au dragoste față de părinți, îi îngrijesc într-un mod deosebit și așa era acolo. Copiii își îngrijeau părinții, investeau părinții în copii dragoste și grijă și binecuvântare, ca la vremea când copiii, părinții nu vor putea munci, copiii să le întoarcă înapoi. Dar când o femeie rămânea văduvă, nu era asistență socială, nu erau pensii, nu era ajutor, nu era nimic. Văduvele puteau muri de foame. Era uneori obligată să-și părăsească casa. Și era o asemenea femeie. Avea un băiat. Și speranța vieții ei era în băiatul acesta. Și eu cred că a spus, voi investi totul în copilul acesta. Mă voi reține pe mine de la trebuință, poate nu și-a cumpărat de îmbrăcat, poate n-a mâncat întotdeauna cât îi trebuie, poate s-a culcat flăpândă seara, pentru că ea spunea, copilul acesta când va crește și va fi mare, mă va întreține, mă va susține. Și copilul a crescut, era deja tinerel. Și când speranța ei era mai mare, a venit moartea nemiloasă și l-a secerat. Și mergea în urma sicriului în care nu-i murise doar copilul, îi murise speranța de viață și nădejdea. Îi murise tot ce avea pe lumea aceasta. Și erau mulți alături de ea, dar nimeni nu o putea ajuta. Cum s-a ajuns pe cineva când a murit? Cum s-a mai ajuns? Nimeni nu putea. Și în momentul acela disperării, și poate noi credem, nu este nimeni ca mine așa de disperat, nu este nimeni ca nimeni așa pierdut, nu am pe nimeni aici, nu mă vede nimeni, nu mă poate ajuta nimeni. Există cineva care ne vede, totdeauna ne vede. Nu putem să existăm în afara privirii Lui și acel cineva este Hristos. Și El știe când să strige. Nu înainte de moarte, nu când era bolnav, ci în momentul cel mai dureros a stricat, opriți convoiul. S-a oprit și toți se uitau, oare ce va face? Ce posibilitate există? S-a apropiat de raclă. Și-a întins până asta. Și-a spus, tinerelule, scoală-te. Și în momentul acela, tânărul s-a ridicat în capul oaselor. I-a dăruit viață și l-a dăruit pe tânărul acesta mamei sale, ca un dar ceresc, minunat, extraordinar. Tinerelul acesta nu se asemăna, din punct de vedere fizic, cu fetița lui, fruntașului, nu? Nu mai avea culoare în obraj, era rigid, era rece, era țeapăn, era mort ca toți morții. N-ați auzit expresia? Și noi suntem ca toată lumea? Exact ca toți. Ca ceilalți, unde merg ei, mergem și noi așa, de avalma. Dumnezeul dragostei, mai spune câte cineva, dacă e un Dumnezeu dragostei, ce Dumnezeul acesta o să moare pe toată lumea? Nu se poate. Vreau să spun, chiar dacă ești ca ceilalți, mor ca ceilalți, ai nevoie de prezența și binecuvântarea lui Hristos. Ai nevoie de o poruncă a lui, pentru că ai nevoie de viața veșnică a lui Dumnezeu sălășluit în tine. Și ucenicii erau acolo. Și parcă al treilea caz care ne surprinde, Lazar, bolnav, îi trimite semnal, mesaje, vino, Hristos întârzie și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că întârzie în adins și când ajung acolo, dincolo de imputări, de câte ori noi nu facem imputări, Doamne, dacă Tu ai fi vrut, Doamne, dacă Tu ai fi fost, dacă Tu, Doamne, dincolo de imputări, Hristos spune, duceți-mă la mormânt. Și l-au dus acolo și a spus, dați piatra deoparte, nu vi se pare extraordinar? Întotdeauna în lucrarea lui Hristos există ceva ce Hristos face, dar există și ceva ce facem noi. Noi trebuie să facem. Nimeni n-a dat piatra dintre oameni la ușa mormântului. Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, putea să poruncească, să pulverizeze piatra, să facă un cutremur, să se miște. El este Cel care a oprit furtuna, El este Cel care a oprit valurile și mare, El putea să facă. Dar El a spus, nu, dați vă rog piatră. Și au dat-o. Și de acolo a strigat, zice, Lazar, ieși afară. Și au zis, Doamne, oprește-te, e mort. Asta nu-i ca fiul văduvei, nu? Nu-i nici ca fiica fruntașului, ăsta e putred. Ăsta e, nu mai e normal. Curge după el. Doamne, nu, nu se poate. Dar Hristos dovedește că este Domn al vieții și este Domn al domnilor. Și a strigat de afară: Lazar, ieși afară! Și a ieșit. Nu curgea după el, nu era putred. Hristos a întors viața înapoi și orice celulă s-a regenerat. Și el a ieșit așa cum era înainte de a fi bolnav, nu înainte de a fi murit. Era sănătos și a ieșit afară. Ucenicii erau acolo. Și am stat și m-am întrebat: Doamne, pe dacă ei au văzut învierile acestea, de ce n-au putut crede că a înviat Hristos? Știți de ce? Pentru ucenici, Hristos era viața. Era Domnul vieții. Și porunca învierii a venit din Hristos însuși. De data aceasta, pentru ei a murit Domnul vieții. Și n-au mai putut să creadă că după moartea aceasta, celui în care au crezut, în care au sperat, mai există ceva. Dar Hristos dovedește că există ceva după moartea aceasta. În primul rând, există un trup, dar nu ca a nostru. Nu ca aceasta care te tai și te doare, suferi, nu, 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 nu poți dormi, începi să mergi, nu ca asta. Hristos a înviat. Dar ceea ce ucenicii n-au știut și n-au putut înțelege, Hristos n-a înviat în viața aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos a înviat într-un trup. Are trei denumiri în Noul Testament: duhovnicesc, trup de slavă, nu? Sau trup spiritual. Ușile erau încuiate. Păi n-a bătut Hristos la ușă: dați-mi voie, nu? A intrat. De unde, cum? Este un trup de slavă. Nu este un cuvânt de mângâiere atunci când auzim și credem că noi vom învia cum a înviat Hristos. Nu răpuși de cancer, nu terminați de tuberculoză, nu a murit pentru că am avut tumoare și ne vom trezi cu tumoarea în continuare, în suferință. Nu, nu, vom învia într-un trup nou, cu totul și cu totul nou, un trup duhovnicesc, un trup de slavă, un trup care nu respectă legile fizicii. Nu respectă, nu are asemenea legi. Un trup din lumea lui Dumnezeu, lumea duhurilor. Dumneavoastră sunteți conștienți că acum, aici, în locul acesta, eu nu știu câte duhuri, nu? Dacă o spus, câte legiuni era într-un îndrăcet, nu? O legiune, 6.000. Oare câte duhuri pot încăpea în locul acesta, știi? Nu le vedem. E lumea duhurilor, că sunt duhuri bune, că sunt duhuri rele, nu le vedem. Cei din lumea lui Dumnezeu se pot materializa ca să-i putem vedea. Ei nu l-ar fi văzut pe Hristos dacă Hristos nu s-ar fi materializat, dacă nu le-ar fi dat posibilitatea, dacă voiau să-și pună degetul. Este trup de slavă și trup de glorie. Așa a înviat Hristos. Și așa vom învia și pe noi. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: credința aceasta este atât de importantă încât voi trebuie să cunoașteți ce s-a întâmplat cu Toma. Toma ne este simpatic? Câți din copiii pocăiților pun, din pocăiți pun la copii numele Toma? Sau Cain? Sau Iuda? Nici măcar Iov nu pun, spun că dacă îi spunem Iov, parcă îl predestinăm la ceva, știi? Întâlnim numele Toma la cei necreștini, știi, că ei nu știu ce înseamnă Toma. Și când dacă se pocăiește unul de ăsta, zice: uite, ăsta e necredinciosul. Nu? Toți, gândindu-ne la Toma, spunem că este necredinciosul. Dar oare numai el a fost necredincios? Noi avem o motivație să vorbim. Spune cuvântul lui Dumnezeu când Hristos a arătat ucenicilor, nu numai lui Toma, la toți le-a spus: uitați-vă, am rănile, pipăiți-mă la tot. Toți ucenicii au avut nevoie de dovada aceasta, nu numai Toma. Dar ce vrea să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu despre Toma? În primul rând, primul verset spune: Toma n-a fost la întâlnire cu ei. Și ceea ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori nu ești la întâlnire cu Hristos, pierzi. Și al doilea lucru, la fel de important, motivația noastră de a veni aici este să ne întâlnim cu Hristos. Asta să fie prima motivație. Când noi venim aici să ne întâlnim cu altcineva, nu întotdeauna se potrivește, nu? M-am gândit la săptămâna trecută. A fost o săptămână care ne-a încercat. Joi, vineri. Vineri au fost puțin, foarte puțin. Este adevărat și ploaia care ne-a împiedicat. Nu v-aș fi spus lucrul acesta dacă nu aș fi fost uimit și smerit cumva de o persoană care a venit la biserică joi și nu merge ca noi. Merge cu mare efort și cu un baston și care au o povară cu ea, întotdeauna o cară. Și când a venit la biserică a spus, udă tot. A trebuit să mă mai duc undeva, dar udă tot. Dar am vrut să mă întâlnesc aici cu Hristos. Am vrut să vin aici cu Hristos. Și m-am gândit, Doamne, și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12? Norul acesta de martori, norul de martori, v-ați gândit că la judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu are câte un martor pentru fiecare dintre noi? Are câte un martor și probabil sufletul acesta va fi o mărturie pentru mulți dintre noi. Tom a lipsit. Eu nu pot să vă spun și n-am argumente să vă spun că a lipsit pentru că a mers loc rău. Nu pot să am argumente să vă spun că a lipsit pentru că a făcut ceva rău. Mai ales că nu era o întâlnire. Nu era programată o întâlnire ca la noi avem de la ora 6 biserică. Nu era așa ceva. Deci n-am cum să vă spun. Dar ceea ce pot să-ți spun, ori de câte ori lipsești, pierzi. Toma, pentru că a lipsit, a pierdut. Tu ai putea să ai motivațiile tale. Așa m-am apucat, că mie îmi place uneori, să dau telefoane. Și am întrebat pe cineva, de ce n-ai fost vineri la biserică? Și ce mi-a spus el? Zice, frate, eu am auzit de întâlnirea aia care se programa și n-am vrut să fiu la o asemenea întâlnire. Mi-am dat seama că am avut un greș din partea mea și nu numai din partea mea, că trebuia să anunț biserice pe clar ce fel de întâlnire este. Alții n-au venit pentru că n-a fost întâlnirea pe care o așteptau ei, nu? Și mă gândesc că dacă era întâlnirea respectivă, ar fi dat la o parte, știți, Evrei 12, orice pedică ca să mă duceam acolo, nu? Dom'le, cine vine? O, vine și cântă, gata, mă duc acolo, vine predicatorul cu tare, mă duc acolo, noi avem motivații. Nu mi s-a întâmplat până acum să dau telefon la cineva și să-l întreb suav așa. Chiar mă gândeam în seara aceasta, oare n-ar fi bine să facem un formular al bisericii? Să-l dăm, să scriem din dragoste, vă întrebăm lucrul acesta. Care este motivul că nu veniți duminică seara la biserică? Poate vă putem ajuta. Eu sunt gata, dacă este cineva să spună, poate să locuiască cel mai departe. Nu vin la biserică, că drumul e prea lung și nu pot să vin la biserică. Mă încerc când sunt în oraș să mă duc să-l aduc cu mașina. E o nevoie, nu? Ar trebui să știm. Toți cei pe care îi întreb, toți au motivație. Au motivație. Așa suntem noi, nu? Dar vreau să vă spun. Dincolo de motivațiile noastre, este Hristos. Motivația noastră este verificată de Hristos. Cum stai cu verificarea asta înaintea lui Hristos? Știți, uneori ne băgăm în pericol. În Australia există o... soțul nu mai aduce bani acasă și nu se mai ocupă de casă. Și atunci, în situația aceasta, statul îi acordă un ajutor, un ajutor atât de mare. Și vreau să vă spun că familii, și uneori familii creștine, au dat o asemenea declarație. Și se face anchetă socială. Și sunt vecini care se uită și atunci, dacă el a dat declarația, nu mai vine acasă ziua. Vine noaptea așa pe la 1 și pleacă pe la 4 ca să ia bani. Dar știți ce s-a întâmplat? M-am îngrozit când am auzit lucrul acesta. Multe familii, n-am făcut un sondaj ca să știu câte, pornind de declarația aceasta, au ajuns la realitate. Până la urmă și-a părăsit familia. Eu câteodată mă îngrozesc și zic, Doamne, Dacă eu vin cu o motivație, nu? Anania și Safira au avut și ei o motivație frumoasă, plauzibilă. Dar când stai în fața lui Dumnezeu, când stai în fața lui Dumnezeu, nu? Unii au o motivație, să vă dau alt exemplu, că-s foarte practic, să stea jos la rugăciune, pe scaun. N-au motivație dacă îi întrebi. Acum, e motivația lor. Mă rog câteodată, Doamne, nu le fă pentru motivația pe care o spun. De ce vor să stea ei pe scaun? Nu cumva ca Dumnezeu să aducă motivația să fie o reală. Vedeți, noi avem motivații. Sigur că Toma a avut o motivație pentru care n-a venit la program, la părtășie. Dar a pierdut. Știți de ce? Ori de câte ori lipsește la părtășia cu Hristos. Nu poți avea părtășie cu frații dacă nu întâi ai părtășie cu Hristos. Vreau să-ți spun, perzi. Ce perzi? Perzi adevărul. Perzi cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană. Este o hrană. Strâng cuvântul tău în inima mea. Știți de ce? Ca să nu păcătuiesc. Este o armă. Noi din momentul când ne întoarcem la Dumnezeu intrăm într-un proces de creștere spirituală zi cu zi. Și noi mâncăm în fiecare zi ca să putem crește și să putem trăi. Credeți că din punct de vedere spiritual este altfel? Pe vremea mea la liceu nu se prea vorbea de fugit de la ore. La facultate vreau să vă mărturisesc că am mai păcătuit și eu și am mai fugit de la ore. Și mă întâlneam cu colegii, știți cum îi prezent acolo, zice, mă, m-a pus absent, zice, hai că nu s-o citi grupele, zice, o, zice, gata, stare. Am și lipsit și nu m-a pus nici absent. Și ziceam că am câștigat. Dar știi cât am zis? Până la un examen. Și când mi-a căzut un subiect... Și mă uitam la subiectul ăla, este expresia aia populară, scuzați-mă, ca vițelul, știți așa? Și profesorul binevoitor, că el se mai uita la note și îmi spunea, zice, dar chiar nu vă amintiți, dar chiar, domnule profesor, în viața mea n-am văzut așa ceva și am spus drept. Nu din vina lui, din vina mea. Vedeți? Noi lipsim. Când mergem la școală, nu învățăm tabla mulțirii într-o zi. Și dacă ai lipsit la 5 ori 7, păi nu știi toată viața dacă n-ai recuperat-o. Și avem momente în viață. Avem momente în viață de întrebări, avem momente în viață de cărteli, avem nevoie, momente în viață de necredință și avem atâta nevoie de lecția aceasta. Avem nevoie de lecția aceasta. Venim oare pentru Hristos? Venim noi oare pentru Hristos? Azi am avut o experiență interesată, păcălit, de primăvară, ca întotdeauna. Afară e mai cald ca înăuntru, nu? Și dimineața m-am dus la unde m-am dus, cu cămașă și cu haină, tare bine m-am simțit afară. Dar înăuntru am înghețat. Noroc că m-au pus să predic, că până la urmă înghețam. Când predic, mă încălzesc, știți, și atunci mi-am revenit un pic. Dar mi-am pus întrebarea, cum se poate întâmpla că afară e cald și înăuntru e frig? Știți cum? Pereții, nu? Noi putem veni la întâlnirea cu Hristos, dar dacă între noi și Hristos sunt ziduri, degeaba, degeaba. Hristos este prezent de fiecare dată, dar dacă este prezent doar aici și nu în inima noastră, e degeaba. Când venim la întâlnirea cu Hristos, întotdeauna câștigăm. Când lipsim de la întâlnirea cu Hristos, indiferent câte motive serioase am avea, poți să ai și motive serioase. Dă-mi voie să spun, pierzi întotdeauna. Și Toma și-a dat seama de lucrul acesta. Când lipsești de la întâlnirea cu Hristos, nu ai binecuvântarea părtășiei a mesajului pe care l-a dus Hristos. Știți care au fost primele cuvinte când Hristos a coborât în mijlocul lor? Pace vouă. Care a fost mesajul, corul îngerilor în noaptea învierii lui Hristos? Au auzit păstorii mesajul acela extraordinar. Oastea îngerilor, alături de oastea din ceruri a îngerilor, alături de îngerul prezent acolo să aducă vestea, au cântat ceva. Știți ce au cântat? Este un mesaj extraordinar. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locuri prea înalte și pace pe pământ între oamenii. Ai nevoie de pace?
Știți care este prima binecuvântare pe care Dumnezeu o dă celor care se întorc la Dumnezeu? Primul dar? Romani, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin credință aveți pace. Știți ce înseamnă pace? Psalmul 91, nu? Domnul este turnul meu de scăpare, El este locul meu de adăpost. Pentru că mă iubește, spune Domnul, dovedește lucrul acesta, de aceea, orice se întâmplă, oriunde ar fi, molimă, ciumă, nenorocire, cutremur, foc, apă, 10.000 să cadă la dreapta și 1.000 la stânga, să ceți, să umble după tine, lei, fiare, de tine nu se vor atinge. De ce? Nu numai că nu se vor atinge, în inima ai pace și liniște, ești în brațul lui Dumnezeu. Când vii aici, capiți pace de la Dumnezeu. Capiți pace de la Dumnezeu. Un alt lucru ce mi se pare deosebit din textul acesta este faptul că atunci când noi suntem sinceri și ne exprimăm întrebările noastre, Dumnezeu ne răspunde. Toma, dincolo de necredința care îi imputăm, a fost sincer. Și el a spus, zice, Doamne, atât am nevoie eu de la tine, ca să pot crede. Și eu am să cred dacă tu faci așa cum te rog, Doamne. Aș vrea să mă lași să pun degetul, nu numai să te văd, să pun degetul. Și Hristos coboară în mijlocul ucenicilor, dar se oprește la Toma, nu? Eu nu știu cu ce probleme ai venit în seara aceasta. Eu nu știu întrebările tale și vreau să-ți spun, umblând pe calea aceasta, uneori este firesc, este omenește să ai întrebări. Este omenește să cunoști asemenea situații când să pendulezi. Este omenește când să te întrebi și cineva m-a abordat săptămâna trecută și am discutat o seară cum de Ioan Botezătorul trimisului Dumnezeu din temniță trimite să-l întrebe, tu ești Hristosul? Eu sunt gata să mor și voi muri, dar vreau să știu, ești cu adevărat Hristosul? Ioan Botezătorul, trimisul lui Dumnezeu, om mai mare ca el nu s-a născut pe pământul acesta până la Hristos, nu? Descurajat și întrebarea a venit și Ilie. Cine se poate compara cu Ilie? Moise, marele om a avut întrebările lui. E normal să avem întrebări, dar când întrebările noastre sunt ridicate înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, cu sinceritate, cu curăție de inimă, când spui, Doamne, Tu vezi, atâta este mintea mea, atâta este neînțelegerea mea, astea sunt problemele mele, Te rog, Doamne, răspunde-mi la întrebarea aceasta și eu sunt ferm convins. Dacă cineva este cu asemenea întrebare acum și aici, așa cum Hristos s-a coborât în mijlocul ucenicilor, dar s-a dus la Toma, nu? Așa cum în căldătoarea aceea Hristos erau mulți bolnavi acolo de multă vreme, dar s-a dus direct la un om. În seara aceasta, Hristos se va opri în dreptul tău. În seara aceasta Hristos îți va vorbi într-un mod special. În seara aceasta Hristos va fi aproape de tine pentru că Hristos întotdeauna este aproape de noi și întotdeauna ne răspunde când avem nevoie, când suntem în sinceritate, când dorim lucrul acesta. Când știm că lucrul acesta rezolvat ne va fundamenta pe credință, pe o relație specială cu Dumnezeu, deosebită. Hristos ne răspunde. Și când Hristos ne răspunde, când simți privirea Lui îndreptată către tine și vocea Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că nici măcar nu mai ai nevoie de atingere. Hristos nu s-a mai dus până, Toma, iertați-mă, până la Hristos să pună degetul. Hristos i-a spus, pune degetul. A făcut câțiva pași spre El. S-a prăbușit la pământ. Și de acolo a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este important să crezi că Dumnezeu este Domnul tău. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și parcă aud acum cuvintele lui Hristos. Cuvintele acestea nu s-au adresat doar către Toma, se adresează fiecăruia, se uită la el și spune: Toma, tu ai văzut. Și în urma faptului că ai văzut, ai crezut. Dar ferice de cei care nu vor vedea. Nu vor vedea cu ochii aceștia. Eu am lăsat aceasta scris și am dorit ca lucrul acesta să se vorbească, să se spună. Pentru că trebuie să știți, este ferice de cei care nu vor pune degetul în coastă și în palme. Și de cei care vor crede lucrul acesta. Ce vor crede? Că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul Domnilor. Și crezând că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să spună: Doamne, ești Domnul meu din seara aceasta. Ești Dumnezeul meu din seara aceasta. Pe mine nu mă ajută nimic să fie Domnul glorios, să fie în slavă. Nu mă ajută nimic măreția și Lui. Dacă El nu este Domnul meu personal și dacă n-am credință în El că voi învia cum a înviat Hristos, că aceeași putere nemaipomenită va fi prezentă și în mine atunci la înviere și vă mă înălța în slavă, nu folosește la nimic. Orice mesaj, oricât ar fi de frumos, oricât te-ar impresiona, orice ai zice despre El, dacă nu te duce la starea aceasta de credință, să faci ceva, să te prăbușești înaintea lui Hristos și să spui: Doamne, îți mulțumesc că în seara aceasta mi te-ai descoperit într-un mod deosebit și special și din seara aceasta vreau încă o dată sau prima dată să te declar pe tine Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu are nicio valoare. De aceea aș vrea să vă rog, să vă provoc, să primiți îndemnul acesta că din partea Duhului lui Dumnezeu. Și haideți să ne ridicăm în picioare și în această cercetare pe care ucenicii au adus-o în mijlocul ucenicilor și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a adus-o în seara aceasta în mijlocul nostru. Să stăm înaintea Lui, să stăm de vorbă cu El. Dacă poți și crezi că ți se potrivește să spui: Doamne, eu sunt unul din Toma care am trăit în secolul 20 al 21. Eu sunt unul care am avut momentele mele de necredință și de îndoială, dar în seara aceasta mă plec la picioarele tale. Mă plec la picioarele tale și te declar pe tine ca Domn al meu și Dumnezeul meu. Haideți să ne rugăm.